Gepliň razatlyk radio öti efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev bu ýyl Türkmenistanly hajj ziyaretçilerini Saudi Arabistanyna uratma üçin ýygnanyşyk nokady hökmüne paýtagtyň hezreti Omar Mescidi saýlanyp alany. Ziyaretçilerin ilkinji topary 14-nji ýylyň Aşgabatdan Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine tarap ýola düşdi. Ozalky ýyllarda ziyaretçilerin paýtagtyň halkara howa menzilinden uradylmagyna ruhsat berilýärdi. Ýöne bu ýyl ýygnanyşyk nokadynyň ýeri üýtgedildi.
Bu ýyl hajj ziyaretçilerini aeroportdan uratmaga ruhsat berilmedi. Olar bilen Mescitde hoşlaşdylar.
Deyip Azatlyk Radiosynyň Çeşme saýtdy. Bu ýagdaý geçen ýyl hajj pardyny berja etmäge giden adamlar bilen aeroportda hoşlaşylmagyny, dyknyşygyň we başagaýlygyň ýüze çykmagy bilen ilteşdirilýär.
Sonda başagaýlyk migrasiýa işgärlerini päsgelçilik döretdi. Sonuň üçin ziýaretçiler bu gezek Mecciddin aeroporta uğradildi.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Hezret Omar Mecciddini ziyaretçilere ihram lıvasları hem paylanıp berlipdir. Türkmenistan'ın müftisinin müdüriyeti 7. yuvuna 2023. yılın hacme ütümünü 2312 san Türkmenistanlıyını hac pardını berca etme üçün Saudi Arabistan'a yivermeğin meyilleştirilenliğini ıglan etdi. Bırakstan 11. yuvuna Türkmenistan'ın prezidenti 22. yuvun 15. yuvul aralığına 289 ziyaretçini Saudi Arabistan'a yivermek varada buyruğu gol çekti. Şeride Türkmen Hava Yolları agentligine öz çykdyjylarynyň hasabyna ziyaretçileri Saudi Arabistanyna eltmek we ýygyna getirmek üçin ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet serişdelerinin hasabyna mukaddes topraklara ýiberilýän adamlaryň töleýsiz biletlerden daşary 20 000 manat töwereg çykdy jetmeli bolýanyny, öz hasabyna Saudi Arabistanyna gidýän adamlaryň 30 000 manat töwereginde pul çykarmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň hajj ziyaretçilerini saýlanyp alynmagy we olaryň mukaddes saparlarynyň guramaçylygy bilen bagly dowam edýän korrupsiýa aladalary hajme ösümine kölege salýar. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti 2312 adamyň hajj pardyny ýiberilýänligini ýylan etdi. Ýöne hazyrga dalaşgärlerden diňe 289 adamyň ýol çykdyjylary Türkmen Hawa Ýollar agentliginiň üstüne ýüklendi. Yerli sinçiler Türkmenistan'a son kıyılarda devam ediyen durmuş iktisadi problemaların arasında dine ve dinarlığa yıkkın ediyen adamların köpeliyenliğini, şeyli meyillerle bağlılıkta hac ziyaretine isteği bildiriyen adamların sanının hem artyanlygyna aýdýarlar. Saudi Arabistanyň hajj we umra ministrligi dünýäniň her bir ýurdunyň ýylas sanyna laýyklykda hajj kwotasyny bölüp berýär. 2020-2021-nji ýyllarda koronavirus pandemiýasy sebäpli hajj pardyny berja edýän ziyaretçileriň sany berk çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýyl Türkmenistanly hajj dalaşgärlerinden Saudi Arabistanyna gitmezden ozal öz smartfonlaryna we beýleki akyllı enjamlaryna Türkmenistanyň müftüliginiň müdiriýetiniň taýýarlan ykjam goşundysyny indirmegiň talap edilýändigini habar berýärler. Maglumaty göre bu goşundy Türkmen hökümetini öz raýatlaryny mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ýygyrlamaga ýardym berer. Şeýle bu ýyl 64 ýaşdan ýokary adamlar mukaddes topraklarda bolup biljek ölüm hadiseleriniň öňüne almak üçin hajj ziyaretine alınmandyr. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanly hajj ziyaretçilerinden Berdi Muhammedowlara jan saglyk dilemegini talap edilýändigini habar berdiler. Islam inancyny adam ömrüniň dowamyny adyna bir gezek berja edilmegi pardy hasaplanýan hajj ziyareti musulmanlaryň aýsyny namazynyň 12-nji aýynyň, ýagny Zülhicce aýynyň ilkinji 10 günlüginden amala aşyrylýar. Bu ýyl hajj mögtümi 26-njy iýun 1-nji iýul aralygyna gawat gelýär. Hajj mögtüminiň 3-nji gününde musulmanlar Gurban bayramyny belleýär.